Book 2 92
92
92
Складно підрядні речення із що 2
Споредні реченици со дека 2
Споредні реченици со дека 2
Мене дратує, що ти хропиш.
Ме лути, дека речиш.
Ме лути, дека речиш.
Мене дратує, що ти п'єш забагато пива.
Ме лути, дека п'єш толку многу пиво.
Ме лути, дека п'єш толку многу пиво.
Мене дратує, що ти приходиш так пізно.
Ме лути, дека доаѓаш толку доцна.
Ме лути, дека доаѓаш толку доцна.
Ја думаю, што јому потребен лекар.
Мислам, дека му треба лекар.
Мислам, дека му треба лекар.
Ја думаю, што він хворий.
Мислам, дека тој е болен.
Мислам, дека тој е болен.
Я думаю, що він тепер спить.
Мислам, дека той сега спіє.
Мислам, дека той сега спіє.
Ми сподіваємося, що він одружиться з нашою дочкою.
Ніє, се надеваме, дека той ке се ожені со нашата керка.
Ніє, се надеваме, дека той ке се ожени со нашата кирка.
Ми сподіваємося, що він має багато грошей.
Ніє, се надеваме, дека той има многу пари.
Ніє, се надеваме, дека той има многу пари.
Ми сподіваємося, що він є мільйонером.
Ніє, се надеваме, дека той е мільйонер.
Ніє, се надеваме, дека той е мільйонер.
Я чув, що твоя дружина попала в аварію.
Слушнав, дека твоята сопруга имаше една несреќа.
Слушнав, дека твоята сопруга имаше една несреќа.
Я чув, що вона лежить в лікарні.
Слушнав, дека таа лежи во болница.
Слушнав, дека таа лежи во болница.
Я чув, що твій автомобіль повністю розбитий.
Слушнав, дека твојот автомобіл е потполно скршен.
Слушнав, дека твојот автомобіл е потполно скршен.
Мене тішить, що ви прийшли.
Ме радува, дека дојдовте.
Ме радува, дека дојдовте.
Мене тішить, що вас це цікавить.
Ме радува, дека имате інтерес.
Ме радува, дека имате інтерес.
Мене тішить, що ви хочете купити будинок.
Ме радува, дека сакате да ја купите куќата.
Ме радува, дека сакате да ја купите куќата.
Я припускаю, що останній автобус вже поїхав.
Се плашам, дека последниот автобус е веќе заминат.
Се плашам, дека последниот автобус е веќе заминат.
Я припускаю, що ми повинні взяти таксі.
Се плашам, дека мораме да земеме таксі.
Се плашам, дека мораме да земеме таксі.
Я боюся, що я не маю при собі грошей.
Се плашам, дека немам пари кај себе.
Се плашам, дека немам пари кај себе.